creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Continui să vă prezint istoria adventismului. Maniera narrativă pe care o abordează autoarea Norma Collins în lucrările ei despre pionierii mișcării milerite și despre pionierii bisericii adventiste m-a convins să mă folosesc de cărțile ei pentru realizarea acestor emisiuni. Dar literatura care relatează această istorie este suficient de bogată cu autori adventiști, dar și cu autori din afara bisericii, așa că voi întrețese adesea informațiile păstrând însă stilul narativ. Predicarea milerită, potrivit căreia Hristos va reveni în jurul anului 1843, contrazicea direct învățătura protestantă general acceptată că Hristos va veni după mileniu. În timp ce amvoanele și clădirile bisericilor celor mai multe confesiuni fuseseră deschise predicatorilor din mișcarea Advent la începutul anilor 1840, lucrurile au început să se schimbe în 1843. Mileriții au fost din ce în ce mai mult ridiculizați și au fost adesea nevoiți să se decidă între credința lor în Advent și cea a confesiunilor în care erau membri. Cei care alegeau să-și păstreze credința în revenirea în curând a lui Hristos erau excluși din bisericile lor. Cu alte cuvinte, pe măsură ce se apropia anul sfârșitului, a izbucnit o confruntare între teologiile celei de-a doua veniri. În acest context, Charles Fitch, un foarte popular pastor milerit, membru în denominațiunea congregaționalistă, a ținut o predică din Apocalipsa 18 în vara anului 1843, în care s-a concentrat pe ideea căderii Babilonului. Și iată textul. A căzut Babilonul cel mare, a devenit o locuință a demonilor, un adăpost pentru orice duh necurat, un adăpost pentru orice pasăre necurată, un adăpost pentru orice fiară necurată și detestată, pentru că din vinul furiei desfrânării ei au băut toate națiunile. Regii pământului au desfrânat cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogățit din puterea senzualității ei. Am auzit un glas din cer zicând, ieșiți afară din ea, poporul meu, ca să nu fiți părtași păcatelor ei și să nu primiți din urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer, iar Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Și închei citatul. Când a citit acest pasaj din Apocalipsa, din capitolul 18, versetul 2, 3, 4 și 5, toată adunarea s-a cutremurat. Predica lui Charles Fitch, cu titlul Ieșiți din Babilon, poporul meu, a fost publicată mai târziu, atât sub formă de articol, cât și sub formă de broșură, și a semnalat o schimbare în dezvoltarea milerită. Credincioșii Adventului au ajuns, puțin câte puțin, să se considere un corp separat de oameni ai credinței, care ascultă chemarea lui Dumnezeu. Până în vara anului 1843, mileriții, în armonie cu majoritatea protestanților, au concluzionat că Babilonul este anticristul, iar oricine se opune domniei personale a lui Iisus Hristos asupra acestei lumi este anticrist. Definiția pe care a dat-o Fitch anticristului îi includea pe toți cei care respingeau învățătura despre revenirea în curând a lui Hristos. Fitch scria astfel în articolul Come out of her, my people. A ieși din Babilon înseamnă a fi convertit la adevărata doctrină scripturală a venirii personale și a împărăției lui Hristos. Dacă ești creștin, ieși din Babilon. Dacă intenționați să găsiți creștini când va apărea Hristos, ieșiți din Babilon și ieșiți acum, ieșiți din Babilon sau pieriți. Și închei citatul. Fitch a fost inițial un pastor congregaționalist, convertit la creștinism încă din tinerețe. A avut o chemare puternică pentru predicare și evangelizare. La începutul anilor 1830, el a fost activ în mișcările de trezire spirituală din Statele Unite, numite Second Great Awakening, adică a doua mare trezire. A fost un predicator dedicat trezirii spirituale și mântuirii oamenilor. Prin predicile sale și prin lucrarea sa cea mai cunoscută, Ieșiți din ea, poporul meu, Fitch a oferit multor mileriți o justificare teologică pentru a se separa într-un corp distinct înainte de încheierea perioadei de proba pământului. Chemarea era de a părăsi bisericile care respinseseră mesajul orei judecății. Majoritatea liderilor mileriți din partea de est a Statelor Unite ale Americii au răspuns inițial cu răceală la apelul lui Fitch despre separare, dar reacția din cadrul diferitelor biserici a făcut ca această chemare să fie acceptată de și mai mulți credincioși ai Adventului. Rezultatul a fost că mileriții se confruntau cu o opoziție din ce în ce mai mare, dar își îngroșau rândurile în timp ce bisericile care li se opuneau, se confruntau cu pierderea de membri. Joshua Himes nu a devenit susținător al separării până în toamna anului 1844 și atunci doar cu reticență. Iar Miller nu a fost niciodată convins să îndemne la separare, chiar dacă Biserica Baptistă din Loughampton, unde era membru, l-a exclus. În cele din urmă, separarea de celelalte biserici nu a fost o alegere, ci ceva impus de cursul evenimentelor, pe măsură ce lumea intra în anul sfârșitului prezis de profeții. Charles Fitch este amintit cu respect în istoria adventistă pentru dedicarea sa față de mesajul revenirii lui Hristos și pentru zelul său evanghelistic. Fitch a accentuat mereu învățătura creștină fundamentală a mântuirii prin credința în Hristos. Fitch a murit în anul 1844, cu puțin înainte de marea dezamăgire din 22 octombrie 1844, când mileriții au fost dezamăgiți de faptul că Hristos nu a revenit așa cum au așteptat. Moartea lui Fitch a fost una tragică, fiindcă a căzut grav bolnav după ce a botezat un grup mare de oameni într-o apă rece în timpul unei toamne reci. Această boală i-a fost fatală. Și el a murit chiar înainte de 22 octombrie, data la care mileriții așteptau revenirea lui Hristos. Deși nu a trăit suficient pentru a vedea dezamăgirea din 1844, el a avut o influență semnificativă asupra celor care au continuat să creadă în revenirea iminentă a lui Hristos. Moștenirea sa a continuat să inspire liderii adventiști care au format ulterior Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Adventiștii pun un accent special pe respectarea zilei a șaptea, sâmbăta, ca zi de odihnă și închinare, bazându-se pe argumente biblice și teologice clare. Sabatul zilei a șaptea săptămânii face parte din cele 10 porunci, care sunt legea morală a lui Dumnezeu, universală și veșnică. Dacă Biblia este norma de credință și ne spune că Dumnezeu este neschimbător, atunci și legea sa este neschimbătoare. Raportul Evangheliilor ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos că a corectat abuzurile referitoare la sabat, dar nu a abrogat porunca sabatului, ci a dat un exemplu de păzire corectă acestei zile. Singura concluzie este deci că sabatul continuă să fie valabil, iar Biblia ne spune clar că este un semn al legământului cu Dumnezeu. Sabatul a fost instituit la creațiune, când nu existau încă popoare și națiuni, deci a fost instituit de către Creator pentru întreaga omenire. Iar textul biblic spune clar că Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. În timp, opiniile s-au schimbat ca rezultat al influențelor culturale și politice, dar nici de cum a unei porunci biblice. În ceea ce îi privește pe adventiști, ei rămân consecvenți învățăturii biblice. Și acum, după această introducere, să vedem cum a ajuns capitanul Joseph Bates să accepte închinarea în ziua șaptea și apoi, după studiu biblic serios, sabatul să fie acceptat de mișcarea adventistă de după Marea Dezamăgire. Vă descriu evenimentele așa cum le prezintă Norma Collins în cele două volume în care îi prezintă pe pionierii Bisericii Adventiste. Într-o dimineață, în timp ce capitanul Joseph Bates își deschidea corespondența, a găsit un ziar intitulat Speranța lui Israel. Și în el era un articol scris de Thomas Preble, în care autorul sublinia necesitatea de a ține sabatul zilei a șaptea. Inițial, Bates nu a fost de acord, dar a luat Biblia și a căutat textele menționate în articol. Și cu cât studia mai mult, cu atât devenea mai neliniștit. Chiar nu îi se părea posibil ca el și majoritatea celorlalți să se închine într-o zi care nu fusese stabilită de Dumnezeu. S-a gândit apoi la subiect câteva zile și s-a tot întrebat dacă ar trebui să țină sâmbăta, adică ziua șaptea. Ce părere va avea despre asta soția lui, Prudence, care era sprijinul lui constant? Și ce vor crede prietenii lui despre el? Cum își va câștiga existența? Dar odată ce a descoperit clar în Biblie că sabatul zilei a șaptea este singurul pe care îl autorizează Dumnezeu, întrebările au dispărut, nu mai erau de primă importanță și a înțeles că trebuie să facă ceea ce i-a cerut Dumnezeu să facă. Capitanul Bates a auzit despre un grup de credincioși ai Adventului din Washington, statul New Hampshire, care respectau sabatul zilei a șaptea. Înainte de a face un anunț drastic care avea să-i schimbe viața, Bates s-a hotărât să-i viziteze ca să vadă ce gândesc. În primăvara anului 1845, capitanul Bates s-a dus cu trenul până la New England, unde a luat diligența care l-a dus în orașul Hillsborough. I s-au dat indicații cum să ajungă la casa lui Frederick Wheeler, pastorul bisericii din Washington. Era ora 10 noaptea când a bătut la ușă. Și-a cerut scuze pentru ora târzie și a spus că este foarte important să vorbească cu pastorul. Când a înțeles că Bates dorea să audă despre sabat, Wheeler l-a invitat imediat în casă. Vreau să știu toate argumentele din Biblie care vorbesc despre sabatul zilei a șaptea, l-a abordat direct Bates. Sunt convins că este singura zi de odihnă pe care o autorizează Scriptura, dar aproape nimeni nu știe de ea. Frate Wheeler, acesta este un subiect care trebuie să fie spus peste tot. Așa că cei doi au studiat Biblia și au discutat și au discutat până dimineața. Bates a pus întrebări, a luat notițe și s-a convins definitiv de adevărul sabatului. Wheeler i-a dat un exemplar al lucrării lui Preble despre sabat și apoi au îngenunchiat și și-au dedicat în rugăciune viața predicării adevărului despre sabat. Fratele Bates, așa cum a fost prezentat familiei, a fost întâmpinat cu căldură la micul dejun al familiei Wheeler, unde s-au rugat. Apoi Wheeler a pregătit trăsura și a plecat împreună cu Bates la Cyrus Farnsworth, care locuia la vreo 19 km mai departe. Wheeler și Farnsworth i-au ținut oaspetului lor un curs lămuritor despre tot ceea ce studiaseră despre sabat. Această experiență, împreună cu citirea lucrării lui Preble, i-a confirmat lui Bates validitatea perpetuă a poruncii a patra. Și-a luat rămas bun de la cei doi și s-a întors la Hillsborough, unde urma să prindă diligența. Călătoria spre casă avea să dureze aproximativ 3 zile, iar el a avut multe lucruri la care să se gândească, în timp ce a străbătut cele 160 de mile cu diligența și cu trenul, adică vreo 256 de kilometri, care însemna o distanță foarte lungă pentru vremea aceea. În drumul de la gară până acasă, Bates l-a întâlnit pe vecinul său, James Madison Morrow Hall, care l-a întâmpinat vesel cu întrebarea: "Ce vești bune ai, căpitane Bates?" Iar Bates i-a răspuns: "Vestea bună este că ziua a șaptea este adevăratul sabat biblic." Desigur, Hall a fost curios să afle mai mult, așa că Bates a făcut toate pregătirile ca să prezinte problema atât lui Hall, cât și celorlalți credincioși din mișcarea Adventului. În weekendul următor, domnul Hall și soția lui deja respectau sabatul. Ca semn al înaltei sale considerații față de capitanul Joseph Bates, i-a pus numele fiului său nou născut, Joseph Bates Hall. Joseph Bates a jucat un rol major în adoptarea sabatului zilei a șaptea de către mulți mileriți dezamăgiți. Și-a asumat povara deloc ușoară de a-i găsi pe credincioșii dezamăgiți și de a-i învăța despre sabat. Bates s-a alăturat grupului care se întâlnea în casa lui Hiram Edson din Port Gibson, statul New York, pentru a studia Biblia în continuare. În curând a devenit evident pentru membrii grupului că au înțeles bine profețiile în ceea ce privește timpul, dar au greșit evenimentul. Au înțeles, după viziunea lui Edson, că evenimentul nu era revenirea lui Hristos, ci începutul judecății de cercetare. Până atunci, Joseph Bates ținea sabatul de aproximativ un an și a împărtășit cu grupul lui Edson învățătura biblică despre sabat. Edson se gândise și el la sabat ca singura zi decisă de Dumnezeu, dar abia atunci și-a dat seama că această zi a șaptea săptămânii, sâmbăta, are o importanță reală, iar el și alți câțiva din grup au acceptat vestea bună a sabatului. În 1848 au avut loc 6 conferințe care au tratat în special problema sabatului. La cele mai multe dintre sesiuni, Bates a ținut prelegeri despre sabat, iar James White, care împreună cu soția sa, Ellen, acceptase sabatul în 1847, a vorbit despre mesajele celor 3 îngeri, care includeau sanctuarul și spiritul profeției. Au venit atât de mulți la conferința celor care păzeau sabatul în casa lui David Arnold din Volney, statul New York, încât adunarea a trebuit să fie mutată din casă în hambar pentru a-i putea găzdui pe toți. La încheierea conferinței, Bates și familia White au plecat la Port Gibson, statul New York, unde a avut loc o altă conferință în casa lui Hiram Edson, tot într-un hambar. Joseph Bates a fost chemat la odihnă la 19 martie 1872, la 2 ani după moartea soției sale dragi, Prudence. A lăsat un mare gol în lucrarea Domnului și în viețile celor care l-au cunoscut și l-au iubit. La întâlnirea conferinței din Michigan, care a avut loc în toamna acelui an, a fost adoptată o rezoluție de întristare, care suna astfel: "În timp ce ne plângem profund pierderea, ne vom aminti de sfaturile sale, îi vom imita virtuțile și ne vom strădui să-l întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Fratele Bates îl va vedea pe Domnul său venind." Și încheie citatul. Joseph Bates a întâlnit-o pentru prima dată pe Ellen Harmon, care va deveni ulterior Ellen White după căsătoria ei cu James White, în jurul anului 1845 și apoi în 1847. Niciunul dintre ei n-a fost impresionat în mod deosebit de celălalt. Sceptic și suspicios față de orice manifestare supranaturală, lui Bates a fost greu să accepte experiența ei ca fiind de la Domnul, dar n-a putut găsi niciun defect în viața ei sau în mărturia ei. Cu toate acestea, el a fost, după cum a spus mai târziu, alarmat și extrem de încercat. În ceea ce o privește pe Ellen White, Joseph Bates i s-a părut a fi o figură paternă binevoitoare. Era cu mai mult de 30 de ani mai în vârstă decât ea. Totuși era nedumerită de ce un creștin atât de autentic ar trebui să sublinieze atât de mult cea de-a patra poruncă. Și se întreba, nu știe el că mai sunt alte 9 porunci? Apoi, în noiembrie 1847, Bates a văzut-o pe Ellen White în timp ce primea viziunea în care îi se arătau stele și planete. În timpul viziunii, fără ca ea să fie conștientă de cele pe care le spunea, a vorbit despre ceea ce vedea și a dat o descriere a unor centuri de culoare roz în jurul uneia dintre planete, adăugând că a văzut 4 luni. O, a exclamat capitanul Bates, se uită la Jupiter. Puțin mai târziu a descris că a văzut 7 luni și din nou Bates a exclamat, îl descrie pe Saturn. În calitate de capitan de marină, Joseph Bates avea multe cunoștințe despre corpurile cerești. Spre sfârșitul viziunii, Ellen a descris planeta Uranus cu cele 6 luni ale sale și cerurile care se deschid, într-un mod despre care Bates a spus că depășește cu mult orice relatare pe care o citise vreodată. Deja începuse să-și schimbe părerea despre viziunile lui Ellen. Când a ieșit din viziune, el a întrebat-o dacă a studiat vreodată astronomia. Ellen i-a răspuns, nu mi-amintesc să mă fi uitat vreodată într-o carte de astronomie. Atunci convingerea lui Bates a fost clară. Aceasta este de la Domnul. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vă voi vorbi despre James White. Până atunci, toate bune!